mreži Prvog. Tema pod povećalom.
Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iako je u predizbornoj kampanji izbjegavao formulaciju bolne rezove, vlada premijera Zorana Milanovića neizbježno će ih morati provesti kako bi zemlju spasila od potpunoga gospodarskog sunovrata. Smanjenje plaća, otkazi u javnom sektoru, ukidanje potpora dokazanim gubitašima, masovni stečaj. Jesu li to mjere kojima izborni pobjednici moraju pribjeći ne kako bi nam bilo bolje, nego jednostavno u prvom trenutku zato da bismo ostali na nogama? Poštovani slušatelji, ovu ćemo temu pretresati s našim gostima, glavnim direktorom Hrvatske udruge poslodavaca, gospodinom Davorom Majetićem i sindikalistom Vilimom Ribićem. Gospode, dobro vam jutro i hvala na dolasku.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A s vama sutro Sedranka Kunac i Milorad Šikaljić. Tema za razgovor počet ćemo izjavom koju je gospodin Čačić jučer dao našem radiju, dao je doduše i svim ostalim medijima i počeo ocrtavati tragove gospodarske politike na kojima će vlada nova definitivno morati što prije krenuti raditi.
Prvi zadatak nove vlade će biti sanacija nelikvidnosti. Gospodarstvo ne može funkcionirati sa 40 milijardi unutrašnje nelikvidnosti, plaćanje svih obveza koje ima vlada prema svojim vjerovnicima, evidencija i čišćenje iz statistika tvrtki koje uopće ne postoje, nikada neće biti u stanju platiti svoje obveze. Treće, najvažnije je da država prepozna tvrtke, a takvih mora biti većina ako želimo da zemlja i gospodarstvo se razvija, koje imaju šanse da funkcioniraju i sudjeluju u gospodarskom rastu. Treba izaći pred institucije koje određuju hrvatski rejting i koje financiraju već 21 godinu sa ovaj život na dug koji ova zemlja sprovodi, ne zarađujući dovoljno za sve ono što potroši, i utvrditi da li je to na tragu zajedničkog rješenja za izlazak iz krize i ovog slobodnog pada u kojem se gospodarstvo nalazi. I ako je, onda zatražite jedan određeni prostor da se stabilizira rejting na ovoj razini, da ne pada dalje, jer je to na granici džanka, ne na granici rejtinga zvanog smeće. Mi smo bili potpuno jasni, Hrvatska u cjelini, a naročito javni sektor, mora ići na radikalnu dijetu. Neće naravno na dijetu moći ići umirovljenici iz rada, zbog jednostavne činjenice da oni više na dijetu ni ne mogu, jer su ispod linija opstanka i egzistencijalnog minimuma. A sve ostalo, naravno da je otvoreno, neće se ići na smanjenje plaća, ali će se ići na snažnu racionalizaciju sustava i naravno podizanje i produktivnosti, a i uspostavu jednog modela koje do sada nije zaživio u Hrvatskoj, a to je vrednovanje rada i u javnom sektoru i u administraciji, a posebno u javnim tvrtkama.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.
Čuli smo, gospodo, gotovo programatskih minutu je 50 gospodina Čačića. Najznačajniji potezi su tu. Molim komentar. Gospodine Majetić, nelikvidnost je nešto u čemu se slažu i sindikati i HUP i gotovo cijela javnost, da je gorući problem koji jednostavno poput živog blata vuče sve više žrtava. Treba ga zaustaviti i početi postupno isušivati tu golemu kaljužu.
Pa ja bih rekao da je nelikvidnost ne uzrok, nego jedan indikator lošeg stanja gospodarstva. Znači, to se, kad gledate analize, mi smo sa sindikatima i sa poreznom upravom radili upravo analizu nelikvidnosti da bi razumjeli problem, i pokazalo se da postoje neki dugovi još od 15 godina unazad, znači da se taj dio na neki način gomila i stalno se povećava. Kako reći nelikvidnost, kao što je gospodin Čač rekao, problem nije jednostavan, on je rezultat 15-20 godina lošeg gospodarskog zapravo razvoja čitave Hrvatske i neće se moći riješiti preko noći. Sigurno da treba u takvoj situaciji napraviti analizu onoga što može i što treba sačuvati, i da tvrtke koje su dobre, imaju perspektivu, ne budu žrtve nelikvidnosti, i njima pomoć na svaki način sačuvati radna mjesta i sačuvati perspektivu rasta. A s druge strane, najbolji zapravo lijek za nelikvidnost će biti razvoj, odnosno poticanje gospodarstva. Kada gospodarstvo krene, onda će se naravno pokrenuti i plaćanja i bit će novac u sustavu. Upravo ova analiza je pokazala da od tih 40 milijardi o kojima se priča u javnosti, preko 32-3 milijarde su dugovanja duže od godinu dana. A od tih 32, 3, 5, odnosno 30% je dužne, su dugovanje više od 5 godina. Znači to su novci koje zapravo skoro možemo zaboraviti da će se ikada vratiti. Znači govorimo o nekakvih 7-8 milijardi one recimo operativne likvidnosti koja se danas dešava na tržištu, a ovaj dio naravno gdje uključujem i ove tvrtke kojima govori gospodin Čačić, ove fantomske također su unutra sa preko 20 milijardi duga i to jednostavno treba maknuti i vjerojatno zaboraviti te novce, odnosno pokušati dobiti, naravno ako se može naplatiti, međutim kako su to firme bez imovine, bez zaposlenih, vjerojatno se to mora što brže i sustava jednostavno maknuti kako bi sustav mogao normalno funkcionirati.
Gospodine Ribiću, sindikati su nerijetko prekoračivali, nazovimo uvjetno tako, svoje ovlasti, tražeći zapravo širi društveni dogovor i, kako ste nerijetko govorili, boljitak za mnogo slojeve društva. Jeste li vi zadovoljni programom ovim kojim najavljuje gospodin Čačić, uopće programom pobjedičke koalicije, i da li ćete, a to mi je posebno važno, kao partneri u nekakvom socijalnom dogovoru prihvatiti realnost da kako da ćete braniti prava svojeg članstva? Međutim, nije li sad doista svima jasno da je zemlja stjerana jednostavno u kut?
Evo, ja bih prokomentirao nekoliko stvari iz vašeg pitanja, iz onoga što je rekao gospodin Čačić. Prvo, mi nismo prekoračili svoje ovlasti nikada kada tražimo socijalni dogovor, jer sindikati djeluju na tri razine. Prva razina je individualna zaštita prava pojedinaca, druga razina je kolektivno pregovaranje o uvjetima rada i treća razina je socijalno partnerstvo, odnosno socijalni dijalog, kada štitimo ne samo interese članova, već kada štitimo i interese šire, socijalne interese svih građana. To je prirodna pozicija sindikata. Dakle, mi dalje očekujemo da ćemo u toj funkciji funkcionirati. Ako tu ne budemo mogli funkcionirati, zašto postoje neke naznake, to će biti loše za Hrvatsku, bit će loše za ovu vlast, i ova vlast ako misli da temelji svoju snagu na iznimnim karakteristikama svojih čelnih ljudi, onda se jako vara, jer njen uspjeh ovisi o društvenoj dinamici i ovisi o zrelosti institucija, a ne o individualnim karakterima. Dakle, to je prvo što bih htio prokomentirati. Drugo, što se tiče drugog vašeg pitanja, to je da li smo zadovoljni sa programom. Ne, mi nismo bili zadovoljni s tim programom, jer je taj program bio pun proturječa. Ne može se staviti cilj deficit državnog proračuna, a onda tvrditi da se neće dirati revizija branitelja, da se neće smanjivati subvencije, da se neće vršiti restrikcije gradova i općina, da se neće smanjivati plaće i tako. To su proturečni, međusobno proturečni ciljevi. Mi smo bili zadovoljni pred izbore kada se govorilo da se plaće neće dirati, jer mi mislimo da isto tako kao što nema prostora za umirovljenike, nema nikakvog prostora za diranje plaća. Bili smo zadovoljni s tim elementom, ali nismo previše u to vjerovali, zbog toga što znamo što se govorilo godinu ili dvije prije toga. Zadnje izjave pokazuju da ipak plaće se neće smanjivati, evo i sada je to rekao gospodin Čačić, što naravno je jedina moguća mjera, to neću ni pohvaliti, niti posebno tretirati, jer zapravo plaće ne samo da se ne mogu dirati sa socijalnog aspekta, već se ne mogu dirati zato što mi imamo stanoviti ugovor. I taj ugovor jedino pravnim nasiljem se može kršiti. Dakle, mi od tog ugovora jedino možemo odstupiti dobrovoljno. Ali ako mi to dobrovoljno ne napravimo, onda ćemo se sa tom vlašću koja se osudi zadirati dirati u te ugovore sigurno završiti u socijalnom konfliktu ili na sudu. Što se tiče trećeg vašeg pitanja, da li smo mi spremni, da li smo svjesni situacije? Pa naravno da smo mi svjesni situacije. Ali smo mi svjesni možda i situacije bolje nego ovi koji sad su došli na vlast, jer oni se tek trebaju upoznati sa situacijom, a mi nju pratimo kontinuirano već godinama. I mi znamo, na primjer, da nema tih viškova u javnim i državnoj upravi, ali ima u javnim poduzećima, to znamo, na primjer, pa znamo da ima u lokalnoj upravi puno neracionalnosti. Mi znamo da je problem javnog sektora njegova neefikasnost, a ne broj, a ljudi koji su sada dobili izbore, oni su dugo vremena govorili, na primjer Linić je svojevremeno govorio o 70.000 ljudi koje treba otpustiti u javnom sektoru i tako dalje. Dakle, pitanje je ko bolje poznaje odnose i situaciju u javnom sektoru. Nova vlast će se susreti sa realnošću. Ti ljudi imaju dobar kontakt sa realnošću, što pokazuje i ovo što je sada izjavio Čačić. Njegove izjave su suvisle i točne u ovom slučaju. Dakle, on dobro zna da ne može smanjivati plaće. Ali ne treba to sebi pripisivati kao zaslugu, već mora znati da ne može kršiti sporazum sa sindikatima bez pravnog nasilja.
Bili ste posve jasni, dakle na neki način se najavljuje neposluh u novoj vladi ukoliko će nastati, dakle, sanirati javne financije mjerama koje se nazivaju nepopularne.
Nemojte se ljutiti. Najavljuje se vrlo konstruktivan i dobronamjeran pristup. Ali mi moramo osjetiti pravdu. Ako se radi pravedno i ako se radi...
To ćemo tek vidjeti, dakle, ljudi moraju zasjeti u fotelje.
Da.
No dobro, Čačić je rekao isto u predkampanji da će se morati sa sindikatima sjesti za stol i zapravo reducirati neka pravna iz kolektivnih ugovora koja su jednostavno prevelika za onoliko novaca koliko ima. To je jedna stvar. Drugo...
Mi ćemo sjesti za taj stol.
Da, dobro. Gospodine Majetiću, je li ovo dobar zapravo put, dobra naznaka da na neki način već sindikati ustrajavaju na svojim pravima, ne šireći zapravo cijelu vizuru na ukupnu situaciju?
Pa ja bih rekao da je sada jako rano govoriti o mjerama vlade, to su još uvijek samo načelni, naravno, naznake onoga što će vlada morati raditi. Ono što je sigurno jasno da mi u ovom trenutku previše trošimo kao država. I da, i evo, jučer su bile poruke i Europskoj uniji, odnosno eurozoni, da se rejting 15 zemalja smanjio. I vlada mora učiniti sve zajedno naravno sa svim svojim partnerima, to uključuje naravno sindikate i poslodavce, da sačuvamo taj rejting koji je sad na rubu ovog takozvanog smeće rejtinga, kao što je rekao i gospodin Čačić. I kada vlada sjedne i kada krene analizirati zapravo troškove javne potrošnje, treba sjesti i napraviti analizu gdje se i šta i gdje se troši neracionalno, ako se troši, gdje se može zapravo raditi određene uštede i prenamjena nekih sredstava. U tom kontekstu mislim da je zemlja u takvom stanju da ovaj čas moramo biti svi i da se mora zajedno postaviti jedan konsenzus, ja bih rekao ne samo i sindikata, poslodavaca, vlada, nego i svih političkih stranaka, kako bi se zajedno dogovorili zapravo koje su mjere nužne, koje naravno neće možda biti u svakome popularne i drage, međutim ove su mjere, odnosno ono što pred nama predstoji, to je zapravo jedan period ozbiljnog pristupa kako složiti državu u svim segmentima i kako iz toga zapravo stvoriti pretpostavke da možemo normalno funkcionirati, rasti, imati održivi razvoj koji će onda u budućnosti omogućiti puno ugodniju situaciju i za vladu i za sindikate i poslodavce, gdje ćemo imati nešto za podijeliti. Ovaj čas radimo preraspodjelu, ali ne radimo stvaranje, odnosno ne stvaramo dovoljno, a dijelimo više nego što stvaramo i to je konflikt koji mi moramo, odnosno ova vlada zajedno sa nama mora to razriješiti.
Gospodin Majetić je, ako ja mogu, gospodin Majetić je na početku rekao jedan krivi navod, su drugo se slažem, naša država ne troši previše.
Dobro.
Dakle, to se može dokazati, potrošnja, javna potrošnja u Republici Hrvatskoj iznosi 43% BDP-a. Prosječna javna potrošnja u zemljama Europske unije je 51%. Dakle, u proporcijama, možemo gledati samo u proporcijama, ne trošimo previše.
Evo ga, sjeću se za stol, pardon.
Traženje dalje, znači rušiti socijalnu, demontirati socijalnu državu, ako ćete rušiti 43% na ispod 40%, sve zemlje koje su neoliberalno orijentirane, koje demontiraju socijalnu državu, imaju udio javne potrošnje u BDP-u ispod 40%.
Evo, gospodin Mladić,
ako je to vaša politika, to naša nije, pa za stolom nećemo ništa napraviti.
Politika nije ni kupa, ni sindikata, politika će biti vlade, ali prima predaju vlasti tek očekujemo.
Evo, samo jedno, znači, ono što je danas problem u Hrvatskoj, to je naš deficit 20 milijardi kuna, ako nije i veći. I u takvom deficitu koji danas mi imamo...
To je drugo.
Ja govorim o tome...
Da, a i deficit je manji od proseka Europske unije.
Samo da gospodin Majdje...
Ja razumijem, ali Europska unija ima upravo zbog toga problema. Znači, ono što danas mi, ako ćemo imati deficit veći od 4-5%, ako država ne odluči smanjiti deficit, mi ćemo imati zabranu pristupa tržištu, financijskom tržištu, i što znači da nećete moći dići kredit u banci. Mi sa današnjim prihodima ne možemo bez zaduživanja financirati svoje funkcioniranje.
Da. Recite, molim vas, je li hendikep nove vlasti zapravo, vrlo prizemno rečeno, rasklimanost eurozone? Zapravo se ne zna, nesagledive su posljedice ovoga što se zbiva, od toga da su već ljudi počeli, naravno pričaju se u EU, izmještati novce u Skandinaviju i tako dalje, do toga da se Njemačka koprca u nakani da očuva eurozonu, ali stvari čini se poput pjeska cure kroz ruke.
Pa sigurno da nam ova situacija nije dobra, jer na kraju jedan dobar dio rasta gospodarstva planiramo na izvozu, a izvozimo u zemlje koje imaju sami sa sobom veliki problema. I eurozona je naravno u velikim izazovima i upravo zbog toga, evo, kao što sam rekao jučer, se Njemačko smanjio rejting, iako stanje industrije u Njemačkoj nikad nije bilo bolje. I ono što gospodin Ibić govori, to je naša, ja bih rekao još uvijek, prednost da je naš dug nije više 40 milijardi, međutim sa planom da deficit ne smanjujemo, to pokazuje, to je znak za financijsko tržište da mi ne znamo upravljati svojim rashodima i prihodima, odnosno procjena je da u takvom tempu gdje će novac biti samo skuplji, nažalost upravo zbog eurozone i situacije u svijetu, mi nećemo moći više biti spremni vraćati svoje dugove, odnosno kamate i rate će biti puno veće nego ono što im možemo servisirati. I u takvom scenariju mi možemo vrlo brzo doći, nažalost, u scenarij Grčke gdje ćemo biti zapravo u nemogućnosti da upravljamo svojim financijama i državom.
Dakle, kraj ili krah. Gospodin Ribić, nova slika Hrvatske, program je društvenog i gospodarskog oporavka kojeg su u ožujku predstavile sindikalne središnjice. Red prosvjeda, red štrajka. Tako se gledala Skandinavija, rekli ste 15. ožujka na konferenciji za novinare. Je li to poruka nove vlasti? To je bilo negdje nakon serije onih prosvjeda Stegnite viremen bando lopovska, na kojima se sindikati baš nisu pojavljivali. Bilo je tada spontano građanskog nezadovoljstva. Od toga se puno promijenilo, od toga da prošla vlada zapravo je pričala, a ništa nije radila ili nije značajno napravila, do toga da smo došli u situaciju, evo ga, ako nećemo moći plaćati svoje dugove, mi jednostavno dolazimo u situaciju da se postavlja upitnost temelja same državnosti i cijelog opstanka. Je li to ipak crvena lampica da sindikati spuste loptu ili se dalje kanite slijepo držati potpisanih ugovora i možda jednog dana sudjelovati u kakvom scenariju Grčke na hrvatskim ulicama i trgovima, dakle nasilje i opet u krajnjoj liniji neizbježno rezanje?
Pa Hrvatska nije Grčka ni u čemu. Pa nije Grčka ni u ekonomskoj situaciji, niti je prijeti grčka situacija, niti imamo takav javni dug, niti imamo takvu javnu potrošnju, niti imamo tako visoki deficit. Dakle, mi imamo čak puno niži deficit od prosječnih europske zemlje. Ja neću govoriti da je to bezopasna situacija. Da, kreditne agencije i kreditni rejtinzi su važni, ali na malo dulji rok nisu prevažni. Ako postoji vlada koja nudi jasan koncept, jasnu politiku i time pruža sigurnost inozemnim financijerima, to sigurno će djelovati blagotvorno. Na način da onda taj kreditni rejting neće biti jako loš. Dakle, vrlo je bitno kako će se postaviti vlada na malo dulji rok.
Tako je,
sindikati isto u Hrvatskoj nisu grčki sindikati. Moramo znati da su u Grčkoj sindikati jako ideologizirani, da postoji povijesna tradicija sukoba na ideološkoj matrici i tako dalje. Dakle, mi drugačije ovdje mi njegujemo socijalni dijalog. Zato je važno da ga nova vlast ne degradira, ne urušuje i tako dalje. Dok god postoji razgovor za stolom, uvijek je to puno bolje nego razgovor na ulici.
Naravno.
Znači, o tome da li ćemo mi biti na ulici, sigurno ovisi, to ovisi o postupcima i pristupu nove vlade.
To će se tek vidjeti.
A vi morate, i naši slušatelji koji se slušaju i vi osobno, morate biti uvjereni da ćemo mi preferirati stol ulici, da ćemo nastojati dogovorom raditi, ali se tu mora vidjeti koja se društvena politika zapravo krije, kakva ideologija se krije iza toga. Ako mi samo slušamo svijet vani i ne vodimo brigu o društvenim relacijama i klasnim razlikama, da tako kažem, koje su Hrvatskoj sve veće i sve zaoštrenije, ako se o tome vlast ne vodi brigu, onda ćemo sigurno imati uzajamni konflikt.
To će se tek vidjeti, naglašavamo, ovo su riječi o nagađanjima programa, program nije ni objavljen, vlada nije ni zasjela, a kamoli sjela sa socijalnim partnerima, dakle ono najvažnije tek predstoji. Ovo su samo naznake pravaca u kojima bi se stvar mogla razvijati. Vrijeme je za glas naših slušatelja. Dobro vam jutro, imamo li koga? Halo? Nemamo trenutno nikoga. Evo ga, gospodine Majetiću, vaš kolega, istaknuti šef HT-a, gospodin Ivica Mudinić, rekao je ne samo da nam treba MMF, nego se razmišljati mora i o povećanju PDV-a. Nešto slično jučer je naznačila i čini se po svemu buduća potpredsjednica vlade, gospođa Milanka Opačić u Karlovcu, kada je rekla da ni ta mjera, dakle povećanje PDV-a, za spas javnih financija ne može biti isključena.
Pa je upravo ono o čemu sada govorimo, znači ono što je gospodin Ribić rekao, mi jesmo, moramo brinuti prije svega sami o svojoj sudbini i na kraju ćemo način složiti našu zemlju, na koji način ćemo se odhrvati u ovoj krizi u kojoj smo svi skupa. Međutim, isto tako ne možemo reći da smo dio svijeta i da ovisimo o svijetu. Kreditni rating i taj dio pristupa tržištu nama je izuzetno važan, jer ukoliko novac poskupi, to će poskupiti i naravno dugove i državi, a naravno i realnom sektoru koji je u fazi da bi trebao početi izlaziti iz krize. Izlazak iz krize treba još više kapitala nego kad ste u krizi, naravno, što znači da je to nasušno potrebno za rast gospodarstva. U tom kontekstu sve ono što treba učiniti da bi osigurali jedan respekt ili povjerenje investitora financijskog tržišta, da bi sačuvali povjerenje svih tih institucija koje će na neki način reći ok, možete isplatiti se, sigurno investirati u Hrvatsku, to je važno da učiniti. Ako to znači MMF, naravno to je vrlo rano govoriti, jer velim, sad naravno govorimo vrlo načelno i vlada tek treba sjesti u fotelje i vidjeti stanje i donesti konkretne prijedloge. Tako da u tom slučaju niti pitanje povećanja PDV-a, niti pitanje dolaska MF-a ne smije biti tabu tema. Znači sve ono što može osigurati nama pretpostavke da se krenemo zapravo oporavljati iz ove krize, mora biti na stolu. Znači, ne smije biti nikakvih tema koje mi kažemo mi po defaultu nećemo jedno ili drugo i treće. Nažalost, stanje je vrlo ozbiljno, gospodarstva, države, kriza oko nas je također vrlo ozbiljna, znači dio smo svijeta i u tom smislu trebamo biti svi vrlo ozbiljni, odgovorni i naći najoptimalniji način kako stvoriti pretpostavke da se stvari krenu da okrenemo ovaj trend koji je još uvijek negativan ili zapravo se ne dešavaju baš previše pozitivne stvari.
Hvala, imamo našega slušatelja. Halo, poštovanje, dobar dan. Dobro jutro, izvolite.
Jutro. Pa evo, samo jedna ovako mala opaska.
Ja neka bude mala, molim vas, da.
Ja imam 34 godine, niti jednom, do sad nisam niti na jednom poslu bio zaštićen niti kolektivnim ugovorom, niti sindikatom. Vozim upravo auto koje u 3 godine ima 194.000 km. Apsolutno radim kod privatnika, plaćam se na produktivnost i svako ko se ikad imao doticaja s našom birokracijom, onda zna da apsolutno je nula produktivna, nula, apsolutno nula, i da ih ne ima 70.000 viška, već 100.000 viška, sigurno. I apsolutno sam na tragu toga da ih 100.000 treba dobiti otkaz, jer ne samo da nisu zaslužili svoju plaću, već nisu zaslužili uopće tamo biti. To je žalosno i to je činjenica. To
u redu,
je
gospodine.
I gospodine Ribiću, to je apsolutna činjenica.
Evo ga.
Ja da ne zaradim svome gazdi plaću, ja bi dobio otkaz, a oni ne zarađuju svoje plaće.
Hvala lijepo, osim toga rekli ste da vozite, pa budemo zbog toga i sigurniji u prometu. Hvala lijepo, gospodine Svatelis. Evo, gospodine Ribić. Nerijetko je ta oštrica uperena prema sindikatima da štite ljude koje zapravo ne bi trebali biti štićeni.
Ma ne, to nema nikakve.
Općenito, evo recimo gospodin Tedeski je rekao da sindikati moraju sudjelovati u promjeni zakonodavstva i svjetonazora. Mora se mijenjati zakon o radu, to je nužnost, to više nije pitanje bilo kakvog socijalnog mira, nego gologa opstanka.
Ima nekih elemenata u zakonu o radu o kojima se može razgovarati, koje se mogu mijenjati.
Javna uprava, da se vratimo na pitanje slušatelja. Dakle, 100.000 je ipak malo karikirano, malo je tu gnjeva, jasno je zašto. Gospodin Čačić je rekao, temeljiti redizajn javne uprave, produktivnost.
Jel mogu ja na to pitanje?
Da, samo dajem tezu. Jesu li pitanje za oba dva? Jesu li dakle javna poduzeća, javne ustanove, državne tvrtke oaze korupcije, mjesta potplaćenoga rada i preplaćenoga nerada?
Da, ja mislim da ste tu u pravu. Dio javne uprave ne funkcionira dobro, ali to nije ni približno u mjerama u kojima je gospodin ozlojeđeno izneo te brojke. Dakle, to nema nikakve veze, ali da javna uprava nije dovoljno učinkovita i da ne funkcionira, pogotovo je problem lokalne uprave. Možda gospodin ima vjerojatno kontakt sa lokalnom upravom, a nema sa ljudima koji su iznijeli pregovore sa Europskom unijom, koji su radili krvavo svih ovih godina. On je radio krvavo kod poslodavca.
Privatno u realnom sektoru koji ima bitno manje plaće od javnog.
Mi zato ne govorimo govorimo o neefikasnosti privatnog sektora. Iako se o tome, o menadžerima, njihovoj kvaliteti itekako može razgovarati, o tome ozbiljni ljudi u ovoj zemlji govore. Ali nije predmet privatni sektor, predmet on kritizira da. Javni sektor. On ima elemenata za kritiku javnog. To radimo i mi. Mi znamo da je javni sektor neučinkovit, ali otpusti 100.000 ljudi, gospodin nije svjestan šta govori. Konsekvence su toga da kad bi išao u bolnicu, da bi imao još i manje liječnika i sestara nego što ima sada. Kad bi djecu slao, kad govori o birokraciji i javnoj upravi, isto tako, ne znam šta sve se ne bi obavljalo kad bi otpustio 100.000 ljudi.
Vrijeme nas tiče, gospodin Ribić. Da. Dakle, mislite li da onom dijelu javne uprave koji se odnosi dakle, na birokraciju, takozvanu, ima viškova? I koliko
ima,
po vama?
Pa ja mislim da ukupno ima 5-7.000 ljudi koji bi se moglo...
Odlično, evo imamo konkretno...
Ali gledajte, samo jedna rečenica.
Imamo 2 minute, gospodin Ribić.
Samo jedna rečenica, gledajte. Javna uprava ima previše zaposlenih i premalo zaposlenih u isto vrijeme. Premalo kreativnih, stručnih i odgovornih ljudi, a previše ljudi koji ne daju odgovarajući doprinos. Tu se svakako nešto mora promijeniti i Čačić je na pravom tragu kad je o tome
govorio. Evo konsenzusa, gospodine Majetić.
Samo 2 stvari reći. Znači ono što mi kod udruga poslodavaca i poslodavci govore, javna uprava i javna poduzeća moraju funkcionirati kao i privatne tvrtke. Znači koliko radite, toliko zaradite. Ne može se dobiti plaća po mjestu na kojem radite, nego ono što radite na tom radnom mjestu. Isto tako ono što se dogodilo generalno gledajući, naravno mi smo imamo 2 Hrvatske, u proračunsku Hrvatsku i ovu realnost, Hrvatsku odnosno realni sektor. U realnom sektoru se događa u zadnje 2 godine otpuštanja, propadanja tvrtki, restrukturiranje, pokušaj izlaska iz Hrvatske, tražiti tržišta vani. U tom istom vremenu proračunska Hrvatska ili javna Hrvatska je radila vrlo malo da se prilagodi krizi. I to je ono što je danas veliki problem i zbog čega je možda i naš slušatelj ozlojađen, ali generalno gledajući vrlo je teško ovako govoriti koliko ljudi viška u javnoj upravi. Treba napraviti analizu, treba napraviti redizajn, znači naši zakoni su vrlo kompleksni i previše smo birokratizirani, pitanje je koliko zapravo trebamo ljudi na kojim razinama i na kojim funkcijama, ali ono što je ključno da ljudi budu plaćeni po onome kako i što rade. To će sigurno donijesti puno veću efikasnost uz naravno realizaciju
javnog uprave. To je u javnom sektoru nije isto, gospodin Majetić, kao u privatnom. Postoje pravila i zakonitosti u cijelom svijetu. Kada bi to bilo izvedivo, onda bi to davno već svijet napravio. Nigdje nemate u javnoj upravi ovo što vi govorite. Nemoguće je plaćati ljude po učinku, ali moguće je plaćati ljude po ocjenjivanju, a i to je vrlo složeno i vrlo osjetljivo.
Ali promjena mora biti.
Još jedna, 30.000 ljudi radi u javnoj i državnoj upravi. Kako ćete onda otpustiti 100.000 ljudi?
Dakle, dobro, mi pričamo... Da, to je bila metafora.
Samo još jedna stvar. Znači, ne može dva radnika koji radi na istom poslu, jedan radi ništa, drugi radi svaki dan.
Tu se razlike moraju raditi, to ste u pravu. Ali ne možete po učinku plaćati ljudi u javnoj upravi.
Za promjene i za razlike svi smo, a mi moramo privesti emisiju u kraju. Zahvaljujem mojim gostima, prvom čovjeku Hrvatske udruge poslodavaca, gospodinu Davoru Majetiću, i sindikalistu kojeg ne treba posebno predstavljati, Vilimu Ribiću. Hvala vama poštovani slušatelji, s vama su jutros bili Jadranka Kunac i urednik i voditelj Milorad Šikanjić. Do slušanja.
U mreži prvog. Tema pod povećalom.